ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися нашу програму на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні ми говоритимемо з вами про саміт НАТО, який розпочинає роботу в польській столиці. Від цього саміту очікують важливих рішень, пов'язаних насамперед із ухваленням змін на східному фланзі НАТО і з відповідями на ту геополітичну загрозу, яку сьогодні становить для Північно-Атлантичного Союзу дестабілізація, що її плекає Росія. У Варшаві сьогодні президент України Петро Порошенко, який має зустрітися з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. І ми вже чули від американського президента, що треба збільшувати допомогу Україні. Також це тема зустрічі між американським і українським президентами. Важливий саміт, важливі наслідки. Ми будемо про це говорити із нашими гостями, заступником директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайлом Савасом. Вітаю. І народним депутатом України. Фракція «Самопоміч», заступником голови делегації України у парламентській асамблеї НАТО Михайлом Самусом. Вітаю. Перепрошую, Олексієм Скрипником. Перепрошую, пане Олексій. Вітаю в нашій студії. І на початку нашої розмови ми хочемо запросити до ефіру журналіста Радіо Свобода Ростислава Хоцняка, яка знаходиться у Варшаві на місці події. Ростислава, вітаю.
Вітаю, Віталій.
Отже, що зараз відбувається на саміті? Чи можна сказати, що є вже певні якісь рішення, чи хоча б ескізи рішення?
Лідери вже починають свій саміт, власне, саміт починається вже зараз. Відбувається на народовому стадіоні, на національному стадіоні тут в Варшаві. Звичайно, в пріоритетах це питання посилення східного флангу, через які в Україні НАТО вирішило, що деякі країни, Балтії, зокрема, Польща, Румунія, Болгарія, інші країни Центральної Східної Європи не почуваються в безпеці і вирішили посилювати східний фланг. Зокрема, тут має бути на саміті вирішено питання про розміщення 4 багатонаціональних батальйонів, а саме в Естонію командування цим батальйоном, так може, лідерські позиції буде мати Британія, в Латвії, Канада, в Литві, Німеччина, в Польщі це буде Сполучені Штати Америки, це будуть Штати. Також буде вирішено також, що ці батальйони, 4, тут не на постійній, а на ротаційній основі, очевидно, для того, щоб не дратувати Росію і показувати, що НАТО не прагне конфронтації з Росією. Другий момент, що східний фланг – це, звичайно, не лише Балтія, не лише Північ, а це і Південь, це і Чорноморський регіон. Також буде тут вирішено, очевидно, перетворення бригади в Румунії в багатонаціональну бригаду НАТО чисельністю до 5 тисяч, від 3 до 5 тисяч вояків. І також НАТО вирішить посилювати патрулювання повітряне і морське Чорного моря. Щодо інших моментів, українських аспектів, то комісія Україна-НАТО на найвищому рівні засідатиме завтра. Вже прозвучали певні заяви на підтримку України. Давайте послухаємо заяву президента Сполучених Штатів Америки Барака Обаму, як він звислився на підтримку України. Будь ласка.
Будемо продовжувати підтримувати Україну у втіленні важливих політичних та економічних реформ. Сполучені Штати і ЄС єдині у своїх намірах зберегти санкції щодо Росії доти, доки вона повністю не виконає свої зобов'язання за мінськими угодами. І оскільки президент Європейської ради Туск і президент Єврокомісії Юнкер збираються відвідати сьогодні Північно-Атлантичну раду, у нас буде можливість поглибити співпрацю у сфері безпеки між НАТО і Євросоюзом.
Серед інших заяв, які пролунали вже, то була заява генерального секретаря НАТО Янса Столтенберга про те, що НАТО буде тут такий сигнал Україні про подальшу підтримку як реформі оборонного сектору, реформі збройних сил, так і загальна політична підтримка України, а також фінансово трастовими фондами. НАТО буде допомагати Україні надалі і посилити цю підтримку. Столтенберг, однак, провів різницю, яка існує між Грузією та Україною. Оскільки Грузія, за його словами, чітко заявила про те, подала заявку, що вона хоче бути членом НАТО, Україна це питання не ставить. Відповідає, що українська влада, Україна зараз хоче реформуватися спочатку, як політичні реформи, так і реформи, звичайно, оборонної галузі, збройних сил. Тому Україна поки що заявкою не поспішає. І це запитання розуміння з боку керівництва Альянсу. Серед інших питань цікавих, на порядку денного саміту НАТО в Варшаві також питання про, якщо ж говоримо про північний Балтійський регіон, то там йдеться про активне залучення до Альянсу Швеції і Фінляндії, хоча наразі про членство цих країн не йдеться. Інший момент також, що в якості спостерігача вже буде, тут бере участь Чорногорія, фактично це такий сигнал, що НАТО розширюється, і незабаром Чорногорія приєднається повністю до Північно-Атлантичного альянсу.
Дякую, ну, також критичної безпеки. Також. Отже, я, до речі, хотів зупинитися на оцих словах Єнса Столтенберга, що ми почали з них розмову, пане Олексію, коли він говорить, що Грузія повністю визначилася, а Україна не визначилася. У нас, не мов би, є таке суспільне схвалення ідеї, що ми йдемо до НАТО, але, як бачимо, з точки зору політичної, ніякої такої волі немає. І це питання до українського керівництва, до парламентарів, тому що дуже легко звинувачувати Захід, тому що він нам не допомагає в той час, коли ми самі не артикулюємо, я б сказав, чіткі вектори нашого розвитку у військово-стратегічному плані.
Знаєте, я просто переживаю, що це такі трошки подвійні стандарти, особливо, коли чуєш про Чорногорію, там дехто починає про Сербію говорити, є Албанія, яка член НАТО, є Україна, і я би сказав, що тут таке трошки лукавство, що Україна не визначилась. Ну, зі сторони України багато разів звучали інформації про те, що ми хочемо бути членством НАТО.
З якого? Від кого?
Та від...
Є документ?
А, ну, да. Знаєте, проблема з документами є завжди в тому, що в основному пишуть документ, коли його сенс писати. Коли тобі ніхто нічого не говорить. Якщо подивитися, наприклад, на рішення в те, що було зараз парламентська асамблея НАТО в Тірані, то там сказано, що ми вітаємо бажання України і все. От так сформульовано. І за тим формулюванням звучить насправді, якщо його розшифрувати, що насправді НАТО боїться зараз ставити питання по Україні. Тобто це не тільки, я би хотів дуже відзначити, що це не тільки питання України.
Так,
це ще є питання НАТО, яке вони насправді не знають, яким чином їм зараз вийти з тої ситуації. І ця невизначеність, вона йде як і в заявах, як і в документах, так і в заявах. Тобто, і це такий, можу сказати, м'яке вибачення. Да, яку краще сказати, ну ви ж заявку не подавали.
Ви погоджуєтеся?
Я хочу сказати, що насправді НАТО зараз політично слабке, як ніколи. І коли ми кажемо про цю політику, офіційно зараз реалізується стримування та діалогу щодо Росії, хочеться запитати, стримування до якої межі і діалогу з якою метою. Тобто, ну, мету декларують з тим, щоб не створювати перепони на кшталт холодної війни залізної завіси, але насправді дуже важко уявити собі, що Україна в цій концепції стримування та діалогу має своє місце якраз всередині НАТО. Оскільки якраз стримування на кордонах, західних кордонах України, а не східних кордонах України, Росії, можливо, мається на увазі, коли мова йде про стримування. Оскільки, коли кажуть про 4 батальйони на півночі, на північному фланзі НАТО, то це просто є символічним актом. Це жодним чином не може зупинити Російську Федерацію від якихось конкретних кроків стосовно Балтії чи Польщі.
Але це створює абсолютно чітке уявлення, що якщо буде якийсь гарячий конфлікт на території цих країн, то там будуть гинути не тільки їхні вояки.
Так, це можливо.
Факт.
Це можливо в тому плані, що коли дуже часто в Росії лунають такі голоси, а давайте перевіримо, вб'ємо кількох зайців одним ударом. Якщо ми, наприклад, зробимо маленький крок через кордон з Естонією, то одним махом ми і вирішимо питання внутрішньої консолідації Росії в ці імперські амбіції, а з іншого розвалимо одним в одну секунду НАТО, оскільки європейські, стара Європа ніколи не погодиться на втручання військове для захисту тієї ж країн Балтії, і тому євроатлантична спільнота розвалиться, і Євросоюз ще постраждає.
Яку плекав в вересні 1939 року Адольф Гітлер, що ніхто не вступиться за Польщу і нічого не буде. І результати відомі, що вся Європа потім лежала в руїнах через кілька років.
Політичні концепції дуже схожі.
Схожі, так, да, але і реальність може бути схожа.
Україна так само схожа з ситуацією в 38-му році, що вже проводити аналогії.
З Чехією,
Чехословаччиною. І ми про це постійно нагадуємо, особливо досить сумно спостерігати, коли саме чехи так достатньо скептично відносяться до України. Ми їм пробуємо нагадувати, що у вас було і 38-й рік, і 68-й рік, і от нема відчуття того, що ми стоїмо під такими ж самими страшними подіями. Я б ще додав до того, що казав колега, що, в принципі, крім того, що є от стримування, є ще достатньо багато, по крайній мірі, депутатів, які не просто хочуть стримувати, а навпаки, хочуть дружити. Вони вважають, що єдиний вихід зараз для співпраці – це є нормальна дружба з Росією. Це
депутатів, тільки що, парламентська асамблея НАТО? Я це бачив в Києві, коли ці вони приїздили.
Що давайте дружити. Оце пугає. Тобто, якщо говорити про наших найвищих сусідів, то в них страх. Це Балтія і Польща, які реалістично розуміють, які просто і пам'ятають, там ще залишились люди, які пам'ятають. А якщо ми говоримо про Францію, Бельгію, то там навпаки, Голландію, слухайте, про що ви говорите? Росія наш друг.
Ну, послухайте, ніде правди, діти. Коли була грузинська війна, теж величезна частина українського суспільства, хоча тут теж були люди, які попереджували, що ми наступні, не хотіли не те, що співчувати Грузії, а хотіла таскати гарячі оці каштани з вогню російсько-грузинського конфлікту, і ці люди знаходилися на верхівці української влади. Президент Віктор Ющенко тоді виглядав маргіналом з його бажанням підтримати Тбілісі у конфлікті з Москвою. Пам'ятаєте? Як це тоді розуміти? Що це політична еліта?
Обов'язково треба сказати про інформаційну війну. Ми напевно програли, якщо, тобто в тому стані, в якому є. І картинка в голові депутата Західної Європи мало чим відрізняється від картинки, яка є в голові росіянина. І вона суттєво відрізняється від того, що є в нас насправді на Сході. І тому ніхто не сприймає серйозно, на жаль, той конфлікт, який є в нас, та війна, яка є в нас на Сході, її мало хто серйозно сприймає.
Я вже хотів додати, що це ж гібридна війна, а методи, інструменти гібридної війни, головні завдання – це ослаблення противника зсередини. Тобто, те, що
Грузія була справжня війна, пам'ятаєте? Реакція була тотожна.
Але, як я кажу про НАТО і Європейський Союз, про оце руйнування консолідації всередині Європи, євроатлантичного простору – це є гібридна війна. І головна проблема в тому, що ці депутати не розуміють, що над ними проводять експерименти, і їм би треба схаменутися і якось діяти разом стосовно Росії. Вони допускають те, що їх розділяють і реалізують свої завдання гібридної війни.
Можна сказати. Знаєте, от я такий романтик, я так подумав після заяви Столбенга, може Петро Олексійович сьогодні почув її і скаже: о, слухайте, я ж президент України, дайте у нас є зустріч на найвищому рівні, візьме отак листочок паперу, як ми з вами, напише заяву, як президент України, прошу прийняти Україну в НАТО. І завтра всі скажуть: о, кльово, давайте ми вам дамо дороговказ, і от ви 2020 року збираєтеся виконати стандарти НАТО, от тоді зразу і поступити.
Знаєте, це не романтизм, а бажання перекласти власну відповідальність громадянську на плечі якогось дяді, який там буде щось писати на папірчику.
Але ми сказали, що ми маємо зробити цей референдум, так?
Я вважаю, що так, тому що у Словаччині було два референдуми до вступу до НАТО. Один референдум закінчився поразкою євроатлантичних сил, і Словаччина не вступила до НАТО в першій хвилі поширення 1997 року. А наступний референдум закінчився перемогою. І ніхто не міг ані в Братиславі, ані в Брюсселі, чи в Монсі, якщо хочете, сказати, що Словаччина не бажає до НАТО. Це чітка народна воля. Зараз соціологічні опитування чітко реєструють, що більшість громадян України тяжіють до вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Вдала референдумна кампанія. Зараз всі взагалі полюбляють референдум. Зараз виходять.
Є
ризик, але разом із цим, якщо референдум закінчиться перемогою, розмови про те, яким є курс українського суспільства і з боку Брюсселі, і з боку Москви, вони закінчаться назавжди, принаймні до наступного референдуму. І це, як на мене, це хороший інструментарій для того, щоб поставити крапку на дискусію. Ми можемо при цьому не вступати до НАТО, звісно, ще роками. Але не буде сумнівів в тому, якою є воля українського суспільства.
Я так все-таки би трошки спочатку виконав би деякі речі, які стосуються української, показав би не на тільки референдумі, бо знаєте,
на поставити реформах, звичайно,
на реформах. Бо якщо говорити про українську армію і український оборонний комплекс і суспільство, то у нас настільки величезний пласт проблем, що виконання їх, оце для нас найбільше, навіть не стільки членство в НАТО, скільки виконання цих реформ для того, щоб це зробити.
Я, до речі, вас, пане Михайло, запитаю, якого експерта. Все ж таки наприклад, є, ми знаємо, критерії там до були критерії до підписання угоди про асоціацію, були критерії до візового режиму, які ми, я б сказав, навпіл згори виконали. А от є ж критерії для вступу до НАТО. Ми здатні так виконати ці критерії?
Ну, це якраз стратегічний оборонний бюлетень, який буде затверджуватись, до речі, завтра на комісії Україна-НАТО. І є оцім, ну, натівці дуже нервують, коли я кажу, що, наприклад, стратегічний оборонний бюлетень, це фактично це МЕП, Member Action Plan, але внутрішньо прийнятий без політичних заяв. Фактично воно так і є, тому що там конкретно розписані ті реформи степ-бай-степ, які повинні треба зробити, щоб набути цих критеріїв по всім стандартам НАТО. Що такі стандарти НАТО? Це адміністративні, тобто система управління, це оперативні, система підготовки та застосування військ та якраз матеріально-технічне забезпечення, те, що всі розуміють стандарти, це автомат Калашніка поміняти на якийсь інший американський.
Я би сказав, що політична частина, яка найбільш складна.
Звичайно. Звичайно.
Але, до речі, хотів у вас спитати. Ви були в Тірані на парламентській асамблеї? Так. От Албанія не член Європейського Союзу, її заявка ще може розглядатися довго. От як вона змінилася, дякуючи вступу до НАТО? І ви відчуваєте?
Як країна?
Як країна.
Ну, я перший раз був в Албанії, але вона мене вразила, скажу так, неочікувано, що все-таки це, ну, скажу так, нормальна, бідна балканська країна. Тірана дуже схожа на Сімферополь, це під відчуттю південного міста.
Сімферополь якого часу? Ну, теперішнього? Я маю на увазі.
Роки 4-5 назад.
Я просто вам можу пояснити. Я був в Албанії, як тільки відкрилися кордони, це був 93-й рік.
Зараз там нормально.
І я бачив країну, яка нагадала мені Радянський Союз 30-х років. От точна картинка. Тому я вас запитую. Це не Радянський Союз, а 30-х. Ну, значить, вона за цей час пройшла шлях майже сторіччя, дякуючи ось цій інтеграції.
Вони молодці. І повертаючись до Тірану, до політичного, знаєте, у нас кажуть, ми готові виконати на 80% всі вимоги НАТО. А що ж ви, каже, не готові виконати? Ми не готові виконати міністра, який не є військовим. Ми не готові виконати підпорядкування Генерального штабу. Тобто ми зараз погодилися, так? Ми кажемо, що ми виконаємо, але ми робимо все, щоб цього не зробити. І ми не готові до суспільного контролю над армією. Тобто це ті речі, які військових визивають не просто, я би сказав так, десь навіть би почуття з ненавистю. Вони кажуть, що це, ви знаєте, оце от ви політики, сволочі, ви хочете нас згубити зовсім. Армію і так знищили, а ви хочете її добити до кінця, коли просто цивільні будуть контролювати повністю армію.
Але у нас були цивільні міністри оборони?
У нас були цивільні міністри оборони, але у нас є армія, яка абсолютно не сприймає власне тих речей, які є в першу чергу обов'язковими для того, щоб ми почали говорити про членство в НАТО.
А чому, до речі, армії країн-членів НАТО спокійно живуть цим суспільним контролем та ще є боєздатними? От як це так?
Я вважаю, що це є одною з головних умов, щоб армія була боєздатною і відповідала тим завданням, які ставить перед собою держава, якраз цивільний контроль. Тому що якщо армія буде крутитися сама в собі, займатися якимись своїми справами, а держава буде... Держава фактично це ж і є інструмент громадянського суспільства. Ну так, в ідеалі.
Ну, ви маєте так бути.
В ідеалі. То громадянський цивільний контроль над армією – це є нормальною функцією цього інструмента суспільства. Верховна Рада повинна постійно контролювати армію, постійно генерали повинні доповідати по кожному кроку. Особливо по закупкам матеріалів та озброєння це взагалі повинно стати традицією. І як у британському парламенті, коли всіх військових викликають там до комітету і допитують фактично як прокурори.
Всіх парламентів викликають. І це є неприємно військовим, але військові, які розуміють, що це є особливо важливий елемент для розвитку суспільства. Ми мусимо сказати, що вони так само бояться і любого військового перевороту. Це так само є елемент суспільного контролю зі сторони суспільства, що армія служить народу, а не керує їм.
Ну, це от важливий момент, що ми що саміт НАТО перейшли до того, що НАТО це все ж таки наш шлях до реформ, а не просто декларація про співробітництво. Подякую народному депутату України Олексію Скрипнику і заступнику директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайла Самосю. Дякую, панове, за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.